Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 1-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Türkmenistanyň ýürüýtü statusy bilen türki geňeşe goşulmagy maslahatlaşyldy. Polisiýa Marada we Türkmenabatda çilim tewdasyna göreçlik edýär. Aýallar nowatdan çykarylýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmezden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow 29-njy iýulyň Aşgabatda Arka Dağ mehmanhanasynyň açylyşyna gatnaşdy. Kaşyň mehmanhany ýurtda ýeti ykdysady krizis dowam edýän wagt açylýar. Döwlet media serişdelerine görä Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmasy boýunça bina edilen otelin guruluşyny Buyuk Batiman International Fransuz kompaniýasy ýerine ýetiripdir. Mehmanhany Berdimuhammedowyň Arka Dağ lakamy bilen ady bir bolup onuň açylyşda barasy prezidentiň doğulun gününe gawat geldi. 29-njy ýuluna Berdimuhammedow 64 ýaşady. Mehmanhany 14 gatdan ibaret bolup onuň beýikligi 77 metr töweregidir. Berdimuhammedow 14 ýyl bäri Türkmenistan dolandyrýar. Bu insan hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar awtoritar prezidenti dürli pikirliligi basyp ýatyrmakda we adam hukuklaryny ýetgermezlikde tanqid edýärler. Kaşyň mehmanhany ýurtda ýeti ykdysady krizis dowam edýän pursaty ýylatyň Hukuktuluğunun hasa qoşayanlığı varada xəbərlərin arasına açılır. Rəsmi xəbərdə Aşgabatda açılan Arka Dağ mehmanxanasının quruluşu üçün dövlət büdcəsindən sərf edilən maliyyə sərişlərinin məsbur aydılmayar. İtalyan hökuməti Uğanıstanın qoşun çəkmək işlərinin tamamlanını onaydıyar. Bunun ilə İtalya halkara güçlərin uruşdan izir çəkən yurtdan qoşun çəkməyi çaltlandırmağının çəkinə bu yurda 20 illik qoşun yerləşdirməyini tamamladı. Prezident Joe Biden Washingtonun 11 sentyabr üçün Amerikan güçlərini Uğanıstanın dolu çıkaryanlığını ulan edinden sonra aprel ayına başa yolbaşılığındaki koalisiya ödünün Uganistan'daki 9600 kontingentli misiyasını sonlandırma kararına geldi. 11 sentyavrda Al-Qaida'nın Birleşen Ştatlar'da amala aşıran terror hücumlarını 20 yılda oluyar. Bu hücumlar Uganistan'a çözülmeğini ve terror toparlarına iyiye çıkan Taliban hükümetinin sindirilmeğini getirdi. Onlarca İtalyan harbisi Hırat'tan merkezi İtalyan'ın Pisa şehrine dolanından sonra düğün giyici Uganistan'daki İtalyan misiyası resmi taydan tamamlanı deyip yurdun korunmak ministri Lorenzo Guerini beren beyanatına itti. 29. yılına Germania hem ödünün Uganistan'daki insan karvularını iyide çekenliğini ilan etti. Bunun ile Germania'da ödünün bu yurttaki 20 yıllık misiyatını tamamladı. 29. yılına Reuters haber agentliği başanın hem Uganistan'ın koşun çekmek işlerini tamamlamağını bari yok bir neçokunun kalanın onu haber verdi. Abaşanın koşun çıkarmağı tamamlamak için 11. sentyavra bellenen mühleti heniz vaqt var. Taliban Cengçilerinin yurt boyunca hücumları güçlendiriyen vakti, Abaşa'nın koşun çıkarmak işlerini tiyirleştirmeyi, yurtta doğum atıştaplı rayet uruşunun turmağının mümkünlüğü vardı alada dörüttü. Kiev, geçen yıl tasdiklenen 5 milyar dolar meşbirinek maliyeleştiriş maksatlanmasının esasında Halkara Valyuta Fondu'nun haz köp maliye seriştesini kardanmağa finansiyan makali, Ukrayn parlamenti Verkhovnaya Rada kaziyet ulumunu özgörtmeyi ve korrupsiyanın önünalmağı gönüktürülen bir neçe kanun taslamasını tasdikladı. 29. yılında Ukrayna kanun çıkarcıları tarafından tasdiklenen kanun taslamaları yokuru kaziyet genişinin tədədən esaslandırılmağı boyunca bir taslaman hem ödüçün alıyar. Yokuru kaziyet genişi yürüyte komisi olup ol kazıları vedip haberliyar ve beyleki değişli işler bilen meşgulunyar. Kanun taslamasını veren yokuru kaziyet genişinin ağdalarının ağlava köplüğü halkara ekspertlerden varat bolor. Şol bir vatın ödünü genişin işine düzgün nizam inspektorlarının varat yürüyte gullu göreçlik eder. Kanun taslamaları metbuatda çap edilenden sonra resmi taydan kanun hükmüne kabul edilýär. Rusya yokorlanýan gündelik koronavirus hadisaları bilen hem de tahir günlüyen ýaly rekord derece ýetýän ölüm sanlary bilen göreşýän mahaly prezident Vladimir Putin ödünün her ýyl geçirýän gün efir çykyşynyň başyny raýatlary koronavirusa garşy wagtyna kabul etmäge höweslendirdi. Resmi taýdan gönü liniýa atlandyrylýan 30-njy iýun şäherini howsalaly resmiýetleriň jemgyýetiň durmuşyny täze çäklendirmeleri giýirizmäge howlugyan wagtyna gawat geldi. Sahnada stolun başyndan çykyşyny Putin ýurdun ýok korlonyan koronavirus hadisalarına cevap hükmünü ehli halk petiklemeleri giyirizmecektiğine ve Rusya'da rayetlerden hükmanı vaksinasyanın talep edilmecektiğine umut bildirdi. Yani Rusya'da Yakup Adam Rus vaksinasını ıtıvarlık hesaplamayan o dünyada umuman hükümete bildirilen onamsızlık sebepli sancımı işlerinin depkini beyleki iri senavatlaşan yurtdurlendengeştirilerine ören